va Béla Golba.
Mitovi i legende najčešće se pripisuju primitivnoj ljudskoj svesti i povezuju sa tradicionalnim društvima. Ali oni predstavljaju sastavni deo ljudske istorije. Mit ima metafizičku, kosmološku, sociološku i psihološku funkciju. On izražava i ozakonjuje verovanje, čuva i nameće moral i garantuje delotvornost rituala. Mnoge pojave koje na drugi način nije mogao da razume, čovjek je pokušavao mitovima da objasni. Prvo sebi, a onda i potomcima. Na mitovima i legendama stvorene su čitave civilizacije. Tako je bilo i na Balkanskom poluostrvu, gde su mitske priče kao sastavni deo odrastanja pronašle mesto u mnogim književnim delima.
U bogatom i kompleksnom delu književnika Ive Andrića otkrivaju se tragovi mnoštva mitova i legendi. Pisac se njima bavio stvarajući svoje književne likove i opisujući različite događaje. Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jerkov kaže da se Andrićevo delo može sagledati iz nekoliko perspektiva, iz književno-istorijske, nacionalno-istorijske, iz perspektive identiteta, identiteta poetike i drugih. Sve te perspektive veoma su važne. One pokazuju da je Andrić iz različitih uglova posmatrao i sagledavao predanja, legende, mitove, kao i samu ljudsku svest. Ono što sve te različite poglede objedinjuje jeste istorija svesti.
Kakva je Andrićeva svest o prošlosti? To je jedan veliki izazov za nas i mi sa velikim teškoćama pokušavamo da to rekonstruišemo. I to ne u smislu Andrića kao građanskog bića, kao čoveka, kao bilo kog drugog, i onoga što je on privatno ili javno u svom privatnom životu govorio, nego Andrića kao stvaralačke figure. Kakav je odnos prema predanju, prema prošlosti, prema, dakle, pamćenju Andrića kao stvaraoca? I to je jedna velika tema. Ona se kod Andrića nameće i sama po sebi i istraživači nisu prošli nemo pored nje. Svi su vidjeli koliko predanje, mit i legende igraju važnu ulogu u Andrićevom delu i gotovo da nema teksta da se to ne spomene. Ali je veoma velika razlika između toga da li tome dajete primarni značaj ili to smatrate građom za još neki dalje prodor. Da li mi u Andrićevom odnosu prema prošlosti prepoznajemo ono što nam je važno jer nas obaveštava o toj prošlosti, važno jer nam stvara novu sliku te prošlosti, važno zato što je to naša prošlost koju doživljavamo kao sami sebe. A u Andrićevom slučaju sve tri elementa su bitna. Andrić je bio čovjek ogromnog znanja, ne samo zato što je bio istoričar, nego zato što je imao, dakle, tu vrstu vokacije u sebi. Andrić je davao novu sliku prošlosti. U trenutku kada on ocenjuje, dakle, nasljeđe prošlosti na našim krajevima, bilo da to radi u svom doktoratu, u svom pričanju ili pripovedanju, to je urgentna tema za sve nas, jer formiranjem nove Jugoslavije svi su se relacije poremetile. Nije sve jedno kad ste vi iz Bosne, a iz Turske. Nije sve jedno kad ste vi iz Bosne, a iz Austro-Ugarske ste. I nije sve jedno kad ste vi iz Bosne, a iz Jugoslavije ste. Ta trostruka promjena koja zahvata zapravo horizont Andrićevog života je trostruka reaktualizacija svega onoga sa čime se živjelo u svakodnevici. I odjedan put se sve promenilo u svemu tome. Napokon, za samog Andrića odlučujući je ta stvar što za njega prošlost nije neutralna. To nije zatečena prošlost, to je prošlost koju vi aktivno formirate za sebe da biste sa njome živjeli. Ja sam time na neki način naravno opčinjen, zato što mali broj pisaca ima toliko snage, toliko moći, toliko volje, ne samo da razume ono o čemu piše, kada je reč o simboličkoj građi koja je preuzeta iz prošlosti, nego da to tako prouči da vi vidite da njegov napor nije bio sebičan, da nije prošlost samo njemu služila da on opiše neku svoju stvarčicu, zaokruži neku svoju pričicu, nego da su i on i njegova priča i njegovo pripovedanje služili tome da se mi susretnemo sa onim likom prošlosti koji će nas učiniti boljim ljudskim bićima. Andrić je u tom smislu reči vrhunski humanista, prvorazredni književni stvaralac, kod kojeg istina nije sitno sopstvenička istina jednog interesa, nego je to istina sa kojom čovečanstvo kao takvo može da se suoči sa sobom i da duže i bolje traje. A ako se čovečanstvo kao takvo susretne sa sobom da duže i bolje traje u kodovima koje mi prepoznajemo kao srpsku kulturno-nacionalnu istorijsku baštinu, to je onda jedan trenutak afirmacije svih nas i onoga što zapravo mi u tom svetu predstavljamo. Andrić, katolik iz Bosne i Hercegovine, čovjek koji se u najranijoj svojoj mladosti mogao videti i u horizontima hrvatske književnosti, a uvek je sebe video i u horizontima bosansko-hercegovačke književnosti, Andrić koji je bio Srbin po izboru i opredeljenju i Jugosloven po svome uverenju, Andrić koji je najveći pisac legende od kosovskog mita do naše borbe za oslobođenje, taj Andrić, to smo mi. I to kad se vinemo, kad smo najbolji koji možemo da budemo. Nismo mi taj Andrić kad čitamo novine i kad čitamo gluposti koje nas okružuju svakodnevici. Nismo mi taj Andrić kada hranimo sebe predrasudama kojima smo uglavnom svi nahranjeni. Nismo taj Andrić onda kada se vinemo izvan horizonta svojih malih sitnih života i kada u svetskom istorijskom zrenju celine ljudskog postojanja osjetimo da postoji neko mestašce. Ne mnogo veliko i ne mnogo značajno, ali postoji za ono što je srpska svest, za ono što je srpska istorija i za ono što je kao srpska istorija istovremeno šire od srpske istorije. Jer to je onda istorija našeg regiona, naših krajeva, jugoslovenstva, u onom najširem smislu reči, a ne u politikanskom operacionalizaciji kroz istoriju. To je jedno viđenje južnoslovenstva, to je jedno viđenje slovenstva, to je jedno viđenje slovenstva između zapada i istoka, između orijenta i okcidenta i to je jedno viđenje evropskog čoveka na ovome terenu, koji je evropljanin samim tim što je ono što jeste, a ne sa jednom fiks idejom da treba da postane ono što nije, da bi onda tek mogao da bude evropljanin. To je jedna širina sa kojom ne znam šta da uporedite. Naravno, možete uporediti Dositeja, Vuka Crnjanskog i nekoliko takvih velikih pisaca, ali u celini našeg kulturno-istorijskog identiteta i postojanja nemate šta sa tim da uporedite. I tako je od samoga početka.
Thank you.
U ranim delima Ivo Andrić se bavi ličnom intimom koja ima sentimentalni prizvuk. Ali u lirskim horizontima mladog pisca ocrtavaju se i mitske slike o kojima Aleksandar Jerkov kaže.
Andrić kao vrlo mlad čovjek počinje prvo da traga za svojim intimom. Šta ćete drugo kad imate 20 godina? Nećete sa 20 godina baš vidjeti cjelinu svjetsko-istorijske epohalne situacije. Nego ćete vidjeti sebe koji ste odrasli, a još uvijek nemate sadržine realnog života, nego samo taj adolescentski postadolescentski sindrom. I naravno da se Andrić bavi sobom. Ali dok se bavi sobom, Andrić uvijek traži još nešto više i nešto dublje. To se vidi u njegovim ranim stihovima. Svi ti stihovi, čak i onda kad govori o nemirima, damarima, treptajima, mladog bića, mladog subjekta, oni uvijek upućuju na to da postoji jedna u ovom trenutku lirska pozadina i lirski horizont, ali već u sljedećem trenutku zapravo neka mitska slika jezera, mitska slika nekih žena koje su negdje pored toga čiji se glas čuje, neba, pa i samoga Gospoda Boga. Ali mitologija hrišćanska, također postojeća, starozavetna pa i novozavetna mitologija, to su mitologije u kojima je uklopljen jedan sistem potrage za transcendentom koji istovremeno koristi sve ono što je nasljeđe prošlosti i sa druge strane pokušava da mu daje jednu hrišćansku nevidljivu boju, dakle jednu vrstu monoteističke transcendencije. Andrić je zatečen tačno između toga. Onaj prvi sloj, on je folklorni, on je bazičan, on je osnovni. Andrić ne beži od toga da živi u svom narodu i sa svojim narodom, sa njegovim predanjama, sa vilama, sa mitskim slikama, sa pričama koje su babe širile. Sa druge strane, on je mistik koji iz jednog katoličkog misticizma i oslanjanja na jednu posebnu vrstu fratarske ideologije u Bosni i Hercegovini onoga vremena dolazi do pravoslavlja, dolazi do svetosavskog viđenja širine našeg zaveta od Svetog Save do Kosova i od Kosova do konstitucije savremene srpske istorije. Takav pisac, pa čujte, to je blagodet koji ne znam sa čim uopšte da pokušam da uporedim. U koju god je ženost da ga stavite, najveće literature Evrope i sveta i najmanje literature Afrike i Okeanije, vi dobijate jednog kolosa i dobijate jednu svetsku figuru koja je u stanju da u dijalogu sa svojom kulturom vidi nešto drugo i vidi nešto šire. U takvom Andriću, kojeg smo mi sad ovdje opisali zapravo kao jednog izrazitog evropljanina, koji se dakle oslanja na tradiciju, znači antičkog obrazovanja, koji se oslanja na tradiciju rimskog poimanja države, koji se oslanja na tradiciju greko-romanskog i judeo-hrišćanskog puta kroz mitologiju i hrišćanstvo, i koji se oslanja napokon na to da je ideja evropskog čovjeka začeta u ideji razvoja i realizacije njegove humanosti. I to je smisao demokratije. Takav Andrić u časovima najdubljeg svog poniranja u ono što je on kao evropski čovjek i to kao izraziti i veliki evropski građanin. Takav Andrić je istovremeno revolucionar, revolucionar u književnosti i izvan nje. Takav Andrić je jedan racionalni građanin koji zna koje su granice njegove moći i istovremeno jedan čovjek volje da učestvuje u životu države i država u kojima postoji. I sa suprotne strane to je onaj Andrić koji odlazi još dublje na istok. Ne samo zbog toga što on preko dakle turskog i islamskog nasljeđa kod nas percipira Orijent, nego zbog toga što on želi, dakle, da na tom putu ka istoku dopre i do dalekih istočnih kultura, tipa Japana, i da dopre do sofističke mudrosti stare Persije. Andrić je prema tome gotovo kao jedan getovski ideal zapadno-istočnog divana, dakle, jedne okrenutosti ka tome da shvatimo taj istok ne samo u ovom frustrirajućem dolasku na vrhu mača i sablje jedne neprijateljske religije i pokoravanja, nego da razumemo zapravo drugačija vrela mudrosti i saznanja koja je on istraživao u svojim boravcima u inostranstvu, u čitanjima, u širenjima svoje literature. Meni se to čini izuzetno važnim i značajnim.
Thank you.
Arhivska građa, zapisi, dokumenti, svedočanstva najrazličitijih oblika, dnevnici, hronike, arheološki belezi i spomenici, kao i usmena predanja, bili su pretekst i povod za dočaravanje prošlosti.
Zabeležio je o Andriću književni kritičar Petar Đađić i dodao:
zna se da je Andrić još u detinjstvu bio na izvorištima priča i legendi. Slušao ih je u svojoj kući, od majke, u kući Dunđerovićevih u Sarajevu, staroj 350 godina, u kojoj je kao gimnazijalac bio čest gost i u kojoj se mnogo znalo i mnogo pričalo o povesti Bosne, posebno Sarajeva. U Andrićevoj prozi ima elemenata koji ga čine svojevrsnom pretečom današnjeg magijskog realizma, ali uz očuvanje klasično realističke oblikovane norme, što se može smatrati i specifičnim, ali i paradoksalnim.
O odnosu prema legendama, začetom još u detinjstvu, Andrić govori:
za bosansko dete, mitovi i legende imaju moć majčinog mleka. Nešto tajanstveno i stravično, što postanje nosi sa sobom, ulazi u nas u obliku drevnih predanja. Ja sam strastven čitalac starih hronika i biografija.
U romanu Na Drini ćuprija, govoreći o gradnji mosta i o pričama i legendama koje su počele da se uz taj most vezuju, Ivo Andrić je zapisao:
narod pamti i prepričava ono što može da shvati i što uspe da pretvori u legendu. Sve ostalo prolazi mimo njega, bez dubljeg traga, sa nemom ravnodušnošću bezimenih prirodnih pojava, ne dira njegovu maštu i ne ostaje u njegovom sećanju. Ovo mučno i dugo zidanje bilo je za njega tuđi rad o tuđem trošku. Tek kada je kao plod toga napora iskrsnuo veliki most, ljudi su počeli da se sećaju pojedinosti i da postanak stvarnog, vešto zidanog i trajnog mosta kite maštarskim pričama koje su opet oni umeli vešto da grade i dugo da pamte.
Zidanje mosta na Drini pratili su razni burni događaji, a sve je bilo protkano brojnim mitovima i legendama. Njih je narod stvarao i kroz priču ih održavao živim, ne bi li na taj način razumeo pojave za koje nije imao drugo objašnjenje.
Ilustrativan je u tom smislu lik seljaka Radisava. On je tako malen, potuljen i užurban, kako ga opisuje Andrić, išao od jedne pojate do druge, uvlačio se kao šilo među seljake i sašaptavao sa pojedincima. Njegovo je kazivanje pritom bilo uglavnom ovako:
braćo, dotužilo i valja da se branimo. Vidite lijepo da će nas ova građevina iskopati i pojesti, i djeca će nam na njoj kulučiti ako nas još bude. Ovo se za naš iskop i radi, a ne za drugo. Sirotinji, raj, ćuprija i ne treba nego Turcima, a mi nit dižemo vojske, nit vodimo trgovinu, i skela nam je mnogo. Nego, nas smo se nekolicina dogovorili da idemo noću u gluho doba i da obaramo i kvarimo koliko se može što je napravljeno i podignuto, a da pustimo glas kako vila ruši građevinu i ne da mosta Drini. Pa da vidimo hoće li šta pomoći. Drugoga puta nemamo, a nešto valja raditi.
U romanu Na Drini ćuprija Andrić govori i o tome kako nastaju priče i legende koje se tiču gradnje mosta.
Tako se tih prvih jesenjih dana proneo glas, najpre među radnicima, pa zatim i po kasabi, da se vila brodarica umešala u posao na ćupriji, da ruši i razvaljuje preko noć što se za dan sagradi i da od gradnje neće moći ništa biti. U isto vreme počele su zaista preko noći da se javljaju neobjašnjive štete na zajaženim mestima, pa i na samim zidarskim radovima. Alat koji su zidari do sada ostavljali na započetim krajnjim stubovima počeo je da se gubi i nestaje, zemljani radovi da se provaljuju i osipaju. Glas da se ćuprija neće moći podići otišao je daleko. Širili su ga i Turci i Hrišćani i sve je više dobivao oblik čvrstog verovanja. Seljaci koji su noću slušali guslara pričali su da je vila koja ruši gradnju poručila Abidagi da neće prestati sa rušenjem dok ne uzidaju u temelje dvoje dece bliznadi, brata i sestru, Stoju i Ostoju po imenu.
Andrićeva dela su kao nekakav posrednik koji može da doprinese boljem razumevanju naroda, što potkrepljuju najznačajnije legende koje je veliki pisac opisao, a o kojima govori i profesor Jerkov.
Smrt u sina Nove Tekije je jedna beskrajno zagonetna priča u kojoj jedan izraziti ugledni islamski mudrac, o kojem svi traže mudrost, se suočava sa svojim životom, sa misterijom saznanja i sa misterijom žene. Takvih priča ima jako mnogo i one uvijek nose jednu dozu ili jednu draž neizvesnosti. Ali ima dela u kojima je to na poseban način istaknuto i recimo da se zadržimo na onome što svi najbolje znaju, kao što to na primjer Na Drini ćuprija. Kad vi otvorite Na Drini ćupriju, vidite kako se zida most. Vi vidite kako Andrić sistemski, to sve vreme komentariše, razlaže legendu o tome kako je vila rušila most. Kako je razlaže? Razlaže i istorijski. Pa kako je vila rušila most, to može da veruje neko ko hoće da veruje nadprirodne sile, a neko ko ne veruje nadprirodne sile naći će negde nekog Srbina koji vidi u tom mostu još jedan oblik porobljavanja i jarma i koji onda noću pokušava da to razvesi da bi naštetio neprijateljskoj carevini koja ga zloupotrebljava i vlada da nije. I oto taj radisa i cela ta scena koja je fantastična i koja je zaista izvanredna. Šta znači vila koja ruši most? I šta znači borac protiv diskretnih oblika opresije? To bi trebalo znati danas. Znate, mi smo i danas izloženi takvim zidanjima mostova koje zapravo nisu samo zidanje mostova, nego i nešto drugo. I to je Andrić. Ali onda vi vidite zapravo kako je legenda o Stoji i Ostoji nastala. Stoji ženi koja je izgubila svoju decu, koja ide po gradilištu, koje su grudi nabrekle pune mleka. Znači, Andrić neće kao praznovericu da odbaci legendu o uziđivanju žrtve u most, koju ćemo pronaći i u našoj epskoj poeziji i koju su komentarisali ljudi poput Getea i Hegela. I Andrić to ne želi da odbaci kao praznovericu, da demistifikuje celu stvar, da dođe do Radisa njegovog nabijanja na kolac i gotovo. Ne, on se onda vrati još jedan krug, opiše kako narod priča, prepričava, kiti i dodaje, kako gradi novi krug mita i kako uprkos istorijskoj istini koju bismo možda mogli tako da prepoznamo i da lociramo, nastaje jedna druga vrsta istine, a ta druga vrsta istine je zapravo naslonjena na mit. U pametnim čitanjima takvog Andrićevog postupka i dela odmah se jako dobro videlo. Dakle, da Andrić time daje dubinu svome pripovedanju i da je to jedna vrsta simboličkog podslikavanja koja je važna za njegovu književnost. Da, na tom samom početku romana se pojavljuju i te dve legende o Marku Kraljeviću i Aliji Đerzelesu. Sad mi svi znamo ko je Marko Kraljević, današnji mlađi ljudi teško da će znati ko je Alija Đerzeles, ali Alija Đerzeles, koji inače je istorijska ličnost kao i Marko Kraljević otprilike, je bio jedan takav turski junak iz onih vremena u kome bi mladi muslimani prepoznavali jednog heroja iz svoje nacionalne tradicije i heroja o kome su ispevane takođe pesme i o kome vlada velika legenda. E sad, tog Aliju Đerzeleza mi smo već upoznali, to četvrt veka pre Na Drini ćuprije, tako što smo, znači, put Alije Đerzeleza videli kao trenutak Andrićeve transformacije od lirskog pisma na pripovedanje. I to je njegova prva knjiga, veoma važna. U toj knjizi se također odigrava transformacija između njegovog identiteta Ivan, o kojem bi se mnogo više moglo govoriti iz perspektive zapadno-jugoslovenskih perspektiva, u Ivo, koja je već, dakle, da tako kažemo, obeležena jednim hercegovačkim aspektom i koja je bliža, dakle, našim stranama. To se upravo dešava u to vreme kao njegova definitivna bifurkacija, njegovo definitivno opredeljenje. Pojavio se veliki heroj Alija Đerzilez i onda demistifikacija tog heroja. Ali kada i kako Andrić demistifikuje tog heroja? Demistifikuje ga posle Prvog svjetskog rata. Tako da Andrić nije došao ovde da udari na muslimane, na naše Turke, na Bošnjake, nego da udari na praznu sliku siledžistva posle Prvog svjetskog rata. Da udari drugačijim sredstvima, ali sa sličnom svrhom sa kojom su avangardisti toga vremena udarali po svemu što je nasleđe epske karakterizacije herojskog čina borbe u nekom ratu. Dakle, Andrić čini opet korak više. I mi se sećamo, znači, on je tu neko kome se svi rugaju, on ne može da dođe do žene, on na kraju završava kod jedne javne žene onoga vremena. I u jednom trenutku, na kraju priče, razočaran samim sobom, kad krene odatle, kad vidi da su od njega sve vreme pravili sprdnju, kaže, on tako podbije konja, da mu je, tako ga jaše, energično po kamenu, da podbije konju kopita i dao bi zlatnu međediju da mu neko konja isceli, da ga izleči. U tom trenutku nema mosta na Drini Ćupri. I on, dakle, dolazi do skele i dolazi do skele s takvim svojim jahanjem i tu se priča na neki način zaustavlja. Da bi se nastavilo u romanu, e sad, razmak između racionalnog opisa te granice i mogućnosti legendarizacije romana, to je taj trenutak u kome Andrićeva pripovedačka svest ide još jedan stepen više. I u času kada on, dakle, u tragovima koji su tu, dakle, na steni, na mostu, ostali, kaže da su hrišćanska deca o tome vidjeli tragove Šarca Marka Kraljevića, a muslimanska deca vidjeli tragove kopita heroja Alije Đerzileza, Andrić nam upravo pravi tu vrstu mistifikacije i odmah pokazuje kako naša pamćenja, naše svesti, naše prošlosti nisu identične. Dakle, da je neophodno posredovanje, nama treba most između različitih prošlosti koje mi imamo da bismo našli načina da se jedni sa drugima razumemo. Ako mi verujemo samo u Aliju Đerzeleza ili verujemo samo u Marka Kraljevića, mi ćemo biti objektivno suprotstavljeni. A ako hoćemo da živimo zajedno, onda most mora na neki način da nas upije u sebe i da poveže dve strane reke, zato što su preko toga mosta, kaže Andrićev pripovedač, hrišćanska deca prenošena sa jedne strane u drugu da bi pronašla svoje krštenje.
Priče i legende koje se spliću za most su različite. Svaki narod smišlja svoje priče i legende. U njih veruje i na taj način objašnjava pojave koje ga zbunjuju. O tome sam Ivo Andrić u romanu Na Drini Ćuprija kaže.
Uzvodno od mosta, na strmoj obali od sivog krečnjaka, sa jedne i sa druge strane vide se okrugle udubine, sve dve po dve, u pravilnim razmacima, kao da su u kamen urezani tragovi kopita nekog konja nadprirodne veličine. Oni idu odozgo sa starog grada, spuštaju se niz Liticu do reke i pojavljuju se opet na drugoj obali, gde se gube pod mrkom zemljom i rastinjem. Deca, koja duž te kamenite obale za letnih dana po vazdan love sitnu ribu, znaju da su to tragovi davnih vremena i starih ratnika. Tada su na zemlji živeli veliki junaci. Kamen je još bio nezreo i mek kao zemlja, a konji su bili kao i junaci džinovskog rasta. Samo za srpsku decu to su tragovi Šarčevih kopita, ostali još od onda kada je Kraljević Marko tamnovao gore u starom gradu, pa pobegao iz njega, spustio se niz brdo i preskočio Drinu, na kojoj tada nije bilo Ćuprije. A turska deca znaju da to nije bio Kraljević Marko, niti je mogao biti, jer otkud Vlahu i Kopilanu takva sila i takav konj, nego Đerzelezalija na svojoj krilatoj bedeviji, koji je, kao što je poznato, prezirao skele i skeleđije i preskakao reke kao potočiće. Oni se u tome i ne prepiru, toliko su i jedni i drugi ubeđeni u tačnost svoga verovanja. I nema primera da je ikad iko uspeo da koga razuveri ili da je ko promenio mišljenje.
Mit kao put u slobodu. Aleksandar Jerkov govori o ideji slobode u delu Ive Andrića.
Kad Homer treba da opiše zašto će Grci da pobede i da sruše Troju, on ne može da kaže zato što su Grci pravedni, pošto su Grci došli napali Trojance, ali može da kaže da su imali razlog zato što je oteta Helena. Sa druge strane, ne može da ne priježi sliku ni Trojanaca, jer oni sede u svome domu, iako je Paris napravio prekršaj, nisu svi napravili prekršaj. Da bi pokazao da Troja mora da padne, Homer prizove samog Zevsa, koji ni on ne može da odluči, nego on pita sudbinu. I sudbina meri njihove tasove i pošto grčki tas pretegne, Troja mora da padne. To je veliki pisac, koji nije došao kao ideolog Grčke da nam kaže da su Grci divni, sjajni, blistavi, zlatni, božanstveni, u svemu su bili u pravu i divne što su srušili Troju, nego nam kaže da su to takve protivrečnosti među ljudima gde nisu rešenja jednostavna. Pa nisu samo jedni. I jedni i drugi imaju pravo na život. Nisu ni oni krivi u što veruju, pa nije niko od nas izabrao što veruje, svi smo se rodili u svoje verovanja. Znači, morate dublje to da sagledate. I Andrić to dublje sagledava. Kad tako dublje sagledava, on onda ukorenjuje kraj na Drini Ćuprije, na kom kraju na Drini Ćuprije triumfuje srpska istorija. Dolazi kao oslobodilačka, ne kao pokorilačka. I Andrić je prikazuje kao ljudi koji prelaze reku da bi doneli slobodu ne samo sebi, nego svima. Da u Andrićevom viđenju ishoda istorije nije nasilna sposobnost Srba nadjačala nasilnu sposobnost Turaka, nego je ideja slobode prešla preko reke, premostila je tu reku, jer u času kad srpska sloboda dolazi do slobode sve ljude, a ne samo Srbe, dakle nije etnička sloboda, nego je zapravo smisao oslobođenja kao takvo, ona dolazi da nikome ne naudi, da nikoga ne ošteti, koja prepoznaje da je Ali Hodža Mutevelić. Mutevelije su oni koji čuvaju zadužbinu i on je, dakle, junak koji živi u zadužbini i čuvaju, prema tome on je simbolički taj most, da je dobar čovjek. Pa kažu ovi jedni drugima, ne diraj ga, kažu, on je dobar čovjek, ne veze što je on musliman, ne veze što je on reprezent neke druge prošlosti, on je dobar čovjek. A on, Mutevelić, misli kako, eto, došla je kaurska vlast, austro-ugarska, sad je došla još gora kaurska vlast, srpska, ali svud u svijetu mora biti velikih, umnih, a dobrih ljudi. Znači, veliki, umni, dobri ljudi nisu ograničeni time da li su muslimani, da li su katolici, da li su pravoslavci, nego s onu stranu naših podela postoje veliki, umni, dobri ljudi, kakav je bio Ivo Andrić u mome razumevanju kao stvaralac i kakva je njegova književnost.
Andrićevo književno delo predstavlja duhovnu građevinu izuzetne lepote. Njegove knjige su uistinu neka vrsta mosta. Mosta koji povezuje različite ljude, nacije i kulture. O samom graditeljskom naporu, o želji da se gradi i potrebi da se dižu građevine, Andrić govori u posljednjem poglavlju romana Na Drini Ćuprija.
Ima valjda još negde mirnih krajeva i razumnih ljudi koji znaju za Božji hator. Ako je Bog digao ruke od ove nesrećne kasabe na Drini, nije valjda od celog sveta i sve zemlje što je pod nebom. Sve može biti, ali jedno ne može. Ne može biti da će posve i zauvek nestati velikih i umnih, a duševnih ljudi, koji će za Božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila lepša i čovjek na njoj živeo lakše i bolje. Kada bi njih nestalo, to bi značilo da će i Božja ljubav ugasnuti i nestati sa sveta. To ne može biti.
U emisiji Kod dva bela goluba o mitovima i legendama u delu književnika Ive Andrića govorio je Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Slušali ste i odlomke iz Andrićeve knjige Na Drini ćuprija.
Autor emisije Branka Selaković-Milošević. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci-Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.